Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 52.
Seherden beri bir dəfə də olsun dən, su vermədiyi bu yanı balalı toyuq da ev sahibəsinin yadına düşmürdü. O fikirləşirdi ki, neynəsin, nədən başlasın, kitabsız, quransız yerdən ölü götürmək olarmı? O fikirləşirdi ki, kimə ərki çatar, kimi qəbir qazmağa göndərə bilər? O fikirləşirdi ki, mürdəşir müzəffəri gətirməyə özü mü yetsin, sürücünü mü yollasın? Üzünü ondan çəkməyən sürücüyə tutdu. Neynəyək? Sözünü ara verdi, qardaş, dedi. Elə deyəsən, sürücü də bu qardaş sözündən kövrəldi, səsi titriyə-titriyə. Nə deyirsən eləyim, ay bacı? Nə deyirsən, mən hazır, dedi. Bu sözdən sonra quru yerdəcə bardaş qurub oturmuş Məmməd ağa da yerindən qalxdı və gözünü ev sahibəsinin üzünə dikdi. Hər halda o, bir şeyi qət elədi ki, o, bu meydi qoyub heç yana gedə bilməz. O, bu meydin yanında olmalıdır. Bu meydə qarışqa kimi daraşmış milçəkləri qovmaqdan, bayaqdan bəri ağzının suya axan köpəyə göz qoymaqdan ötürü yox. Nədənsə, o bu ölünün yanında olmalıdır. Sürücüyə mürdəşir Müzəffərin evini, qəbri qazan Qədirin gözətçiliyi elədiyi məktəbin yolunu nişan verəndən sonra, əlinə 10 dənə onluq sayıb verdi. Bu hələ sənin benzin pulundur, qardaş, dedi. Yaxşılığından çıxacam. Bu onluqların rəngi, üzünə qəm-qüssə çökmüş sürücünün üzünə çıxdı elə bil. O gülümsündü. Əylə-əylə 3-4 dəfə çox sağ ol deyəndən sonra sükanın arxasına keçib maşını işə saldı. Ay əli zaman, dedi. Axırı ki gəlib çıxdın. Axırı ki meydini də mənə yük elədin. Amma onun səsində, nəfəsində bu meydə qarşı qəzəb, nifrət deyilən şey yox idi. Mərhəmət var idi. Bu onun oxşaması idi, laylası idi. Ölüyə layla çalarlar da. Meydini də mənə yük elədin, ay əli zaman, dedi, yük elədin. Bu sözdə ürəyinə bayaqdan gəlmişdi. Sürücü bu həyətə seyit həsənsiz qaydanda gəlmişdi, amma dilinə gətirə bilmirdi. Bu sözü dilinə gətirəndən sonra da güngülləşmədi. Bu yükün altında hələ də bilmirdi ki, nə qədər əziləcək. Hələ də bilmirdi ki, bu yükün altından necə çıxacaq. Axı, kim belə yükün altından tək çıxıb? Bu yük isə get-gedə ağırlaşırdı. Elə bil, axşamın ağırlığı da get-gedə ağırlaşan bu yükün üstünə çökürdü. Bəs səni toya çağırmayıblar? Ev sahibəsi Məmməd ağadan soruşdu. Məmməd ağanı kim idi toya çağıran? Bəyəm, ev sahibəsi bunu bilmirdimi? Hər halda Məmməd ağa özünü o yerə qoymadı. Çağırıblar, dedi. Bəs niyə getmirsən? Ev sahibəsi soruşdu. Məmməd ağa dinmədi. Ev sahibəsi həqiqətən də istəyirdi ki, Məmməd ağa toya getsin. O toyda qarnını doydursun. Burada, bu iki daşın arasında Məmməd ağanın qabağına nə qoya bilərdi? Özü də nədənsə ona elə gəlirdi ki, Məmməd ağa açdı. Mən bu rəhmətliyin xətirini çox istəyirdim, Məmməd ağa birdən-birə dedi. Lap çox istəyirdim. Qaqarinin yasına da gəlmişdi. Məmməd ağanın 10-12 il qabaq yaşı əlini haqlamış dul Dilariyə evlənməsi də bu izdivacdan 9 ay sonra dünyaya gələn oğlan uşağına Məmməd ağanın Qaqarin adı qoyması da atasına oxşayan bu körpənin bir yaşına çatmamış qəfildən saralıb solması da canını tapşırması da əlzamanın o tiflin yasında 100 manat pul yazdırması da ev sahibəsinin yadında idi. Qəssab dükanında yerini bərkidəndən sonra əlzaman yerlə göylə əlləşirdi. Kim ona nə deyə bilərdi? Kim bilmirdi ki, onun arxasında kim dayanıb? Artıq ev eşiyidən də soyumuşdu. Günlərlə gəlmirdi. Onun da nə haqqı var idi soruşsun ki, hardaydın? Nə haqqı var idi ki, 3-4 gündən sonra evə gəlib çıxan əlzamanın ayaqlarını yuyandan sonra üzünə gülməsin? Ağzını açan kimi bilirdi ki, əlzaman onu yıxıb ağzına pulu basacaq. Bu əlzamanın ağlına hardan gəlmişdi? Bəyəm o, əlzamandan pul mu istəyirdi? Bəyəm ona pul lazım idi? Bəyəm o, bir köhnə motosikletdən savayı heç nəyi olmayan əlzamanın həsrətini çəkmirdi mi? O, hər axşam bu evdə əlzamanı gözləmirdi mi? O, əlzamandan isə heç nişanə də qalmamışdı. Bir dəfə ağzına o qədər pul basmışdı ki, az qalmışdı boğulub ölsün. Nə yaxşı ki, ağzına dolmuş, boğazına tıxanmış pulların eyindən ürəyi bulanmışdı, öyüyüb qusmuşdu. Yataq otağının döşəməsinə bir ovuç onluq tökülmüşdü ki, bu onluqları da əlzamanın təkidi ilə yerdən yığmışdı və yalnız bundan sonra əlzaman ona gülə-gülə demişdi ki, özünə gülməxmər alarsan. Bəyəm ona gülməxmər lazım idi? O zamanlar artık Elzaman belə şeylerden lezzet alırdı. Onunla bir yorğanın altında keçirdiği gecelerden yok. O geceler Elzamanın yadına da düşmürdü. Ne yaşı vardı ki hələ? Elzaman o zamanlarda içmirdi. Ama o istiyirdi ki Elzaman içsin, heç olmasa arada bir içsin. Çünkü Elzaman içende dönürdü quzuya, ipeye, dönürdü evvelki Elzamana. Bir göy matasbetten savayı heç neyi olmayan Elzamana. Her şeyde yadından çıxırdı elə bil. Qəssabxanadakı ət kötüyü də, ağzı qarış yarımlıq ət baltası da, bir qulağını bu evdə, başını qəssabxanada cəmaatın gözü qabağında kəsdiyi cöngələr də, çamadanla gətirdiyi, çamadanla apardığı pullar da, sahə müvəkkili yoldaş Abdullayev başda olmaqla başından əskilməyən başı papaqlılar da. Hə, o zamanlar o çox istəyirdi ki, Elzaman heç olmasa arada bir içsin də o, bir evdə yaşaya-yaşaya, bir yastığa baş qoya-qoya Elzamanın həsrəti ilə yaşamasın. Elə onun özünü də birinci dəfə Elzaman özü içirtmişdi. Onu, o göy motosikletin tərkinə alıb araz qırağının neşələrinə aparandan sonra içirtmişdi. Göy otun üstünə qəzet salmışdı, pomidor xiyar doğramışdı. Elə bil zəhərdi verirəm sənə, iç, demişdi. O da elə bu sözdən sonra Elzamanın ona uzatdığı dolu stəkanı zəhər bilib başına çəkmişdi. Elzaman onu bir daha içirtməmişdi. Amma o içkinin tamı da yadındaydı. Adama her şeyi unutturan gücü de. Elzaman evden bir yolluq gedəndən və o bu dünyadan tamam bezəndən sonra mil çaxırının dadına bir də baxmışdı. Amma o mil çaxırı da dərdin üstünə dərd qalamışdı və o anlamışdı ki, o zaman o meşədə dünyada her şeyi ona unutturan o çaxır deyilmiş. Nəsə başqa şeymiş. Bu dünyada her şeyi ona unuttursaydı, belki o mil çaxırından yenə içerdi. Zəhər bilib içerdi. İndi isə lap həqiqi zəhərdə içməyə dəyərdi. Başından ağır-ağır düşən sürücünün üzünə baxan kimi başa düşdü ki, iş nə yerdədir. Başa düşdü ki, o xeyir xəbərlə gəlməyib. O çağacan sustu ki, sürücü özü dillənsin. Amma maşından düşəndən sonra bir siqaret də yandırıb damağına qoyan sürücü sözə çox uzaqdan başladı. Sizin nə pis cəmaatınız varmış, ay bacı, dedi. Belə də cəmaat olar. Əslində elə bu o demək idi ki, gözünü yoldan çək. Nə mürdəşir müzəffər ölünü yumağa gələcək, nə qəbir qazan qədir qəbir qazmağa gedəcək. İkisini də gördün, ikisini də gördüm, bacı. Nə dedilər bəs? Sürücü bir qədər də burada götürgü eləyəndən sonra nə mürdəşir müzəffərin sözünü ev sahibinə yetirdi, nə qəbir qazan qədirin. Gəlmədilər, dedi. Nə deyəcəklər? Amma mürdəşir müzəffər onun üzünəcə demişdi ki, mən əlimi mundarlaya bilmərəm. Qəbir qazan qədir də bildirmişdi ki, mən itə qəbir qazmamışam hələ. Sonra da ondan soruşmuşdu ki, sən niyə ortaya düşmüsən bəs? Əslində sürücü özü də dərk eləyə bilmirdi ki, niyə ortaya düşüb. Onu bu işə qarışmağa vadar eləyən nədir? Amma bilirdi ki, o bu evin üzündən nur yağan sahibəsini tamam tək-tənha qoyub bu qapıdan gedə bilməz. Bacı, bəs sənin heç bu kənddə qohum-əqrəban yoxdur mu? Soruşdu. O çiyinini çəkdi. Əslində isə onun bu kənddə bibisi qızından savayı qohumu yoxdu. Tək qızdı. Anası o, Elzamana qoşulub qaçandan 3 ay sonra ölmüşdü. Haçansa bu kənddə müəllimlik eləmiş atası yadına da gəlmirdi heç. Neynəy, bacı? Axşam düşür, gün batır, başımıza nə çarə qılaq, dinmədi. Yenə çiyinini çəkdi. İndi heç o özü də anlamırdı ki, daha əlini hara, kimə uzatsın. Soruşub öyrəndim, sürücü dedi. Bu kənddə mürdəşir müzəffərdən savayı mürdəşir yoxdur. Bu ölünü isə mən belə seçdim ki, heç kim yumaz. Amma qəbri qazan tapmaq olar. Əsas da qəbirdir. Bir də açıq danışaq, bacı. Əgər bu meyit quransız, kitabsız, mollasız götürüləcəksə, mürdəşirsiz də keçinmək olar. Yox, o bu fikirlə barışa, sürücü ilə razılaşa bilmədi. Onun fikrincə meydi, məhz bu meydi mütləq yumaq lazım idi. Ümumiyyətlə, bu müsəlman aləmində ölünü niyə, nədən ötürü yuyurlar, bunun səbəbini bilmirdi. İslamın müqəddəs kitabında da bu barədə yazılanlardan xəbəri yox idi. Amma bilirdi ki, buna nə isə bir səbəb var. O müqəddəs kitabın özü qədər müqəddəs bir səbəb var. Yox, qardaş, dedi, bu meydi yumaq lazımdı. Yumaq lazımdı. Sizi başa düşmürəm, sürücü dedi. Başa düşmürəm. Axı, nəyə lazımdı bunu yumaq? Lazımdı, dedi. Elə astadan dedi ki, elə bir bu sözü dilinə gətirməyə qorxurdu. Ortada qalmış bu meyit ona çox şey unutdurmuşdu. Və indi o istəyirdi ki, meydi yudurandan sonra o dünyaya yola salsın. Bu meyit o dünyaya təmiz getsin. Axı əlzaman nə eləmişdisə, bu dünyada eləmişdi. Bu dünyada da o nələr eləməmişdi. Qəssab dükanını öz dükanı kimi satmamışdan qabaq, dörd yol ayrıcında açılmış, adı bu yerin adının şərəfinə beydaqan qoyulmuş restoranı yiyələnmişdi. Elə o zamanlar o, dörd yol deyilən yerdə bir təkəryamayan da bənd almışdı. Əlzaman da it kimi bu yetimin itə oxşayan arvadına təmas almışdı. Birinci dəfə o zamanlar ayrılmaq niyyətinə düşmüşdü və niyyətini açıb ağardanda Əlzaman başını kəsərəm demişdi və bu sözü elə demişdi ki, o inanmışdı ki, Əlzaman onun başını da kəsə bilər. Çünki Əlzaman artıq bu kənddə baş kəsməyə qadir olduğunda sübut eləmişdi. Bu qərib təkəryamyan da özünə görə bir kişiymiş sən demə. Əlində bıçaq cumur Əlzamanın üstünə. Əlzaman da bu əli bıçaqlı adama cəmaatın içində vur tut bircə şillə vurur. Sən demə Əlzamanın bir silləsindən də adam ölə bilərmiş. Yedəkli motosikleti, təzə doğmuş camışı, təzə alıb gətirdiyi, hələ heç divara asmadığı Təbriz xalısını satsa da, Əlzamana 7 il iş verdilər. Amma Əlzaman bircə ildən sonra gəlib çıxdı. Altında da bir Volga maşını. Elə bil türməyə yox, maşın almağa gedibmiş. Əlzaman adına İslah Əmək Koloniyası deyilən o yerdə nə inəmişdi, nə işlə məşğul olmuşdu, bilmədi. Amma Əlzamanın yenidən Beyləqan restoranına yiyələndiyini, bir aydan sonra Beyləqanı da öz restoranı kimi satıb təzə bir baqqal dükkanı açdığını da öz gözləri ilə gördü. Bəyən bu rayonda bunu görməyən var idimi? Əlzamanın İslah Əmək Koloniyasında keçirdiyi o bir ildə bu kənddə 10-cunu bitirmiş bir uşaq da Bakının, Gəncənin, Daşkəndin ali məktəblərinə qəbul ola bilməmişdi və Əlzamanın yeri bu kənddə abituriyentlərin Bakıdan, Gəncədən, Daşkənddən göz yaşı ilə qayıtdıqları o avqust günlərində görsənmişdi. Onun isə həyətinə yenə kişi kölgəsi düşürdü, qızlarının saçında ata əli gəzirdi. Elə buna görə də dözdü. Dözməyib nəyə bilərdi? Rayona aparaq, gözlənilmədən Məmmədağa dedi. Məsciddə yudurdaq. Ev sahibəsi də onun sözünə qüvvət verdi. Məscid daha yaxşı dedi. Elə orada da kəfənlədərik. Onun fikrincə bu yeganə çıxış yolu idi ki, bu da onun, bu rayona daha yaxşı bələd olan sürücünün yox, Məmmədağın ağlına gəlmişdi. Amma hamı deyirdi ki, Məmmədağanın ağlı yoxdur. Bilirsiniz heç saat neçədir? Sürücü soruşdu. Yox, bilmirəm, ev sahibəsi dedi. Amma bilirəm ki, başqa yolumuz da yoxdur. Yolu mən sizə göstərdim axı, sürücü dedi. Yox, o yenə israr elədi. Bu meydi bu cür qəbristanlığa aparmaq günahdır. Nə günah, ay bacı, sürücü də bu dəfə ucadan dilləndi. Ən böyük günah bu meydin bu vaxtacan yerdə qalmasıdır, iylənməsidir. Bəyəm sən bunun iyini də hiss eləmirsən? O daha bu ölünün iyini hiss eləmirdi. O elə bil, bu ölüyə də isinmişdi. Mən heç nə hiss eləmirəm, dedi. Bunu yudurtmamış qəbristanlığa aparmayacam. Özün bil, bacı, sürücü narazılıqla dilləndi. Boş şeylərə nə haq inanırsan? Hansı erməni, urus, ingilis ölüsünü yudurdub bastırır? Bəyən biz onlardan ağıllı çıxmışıq? Əslində elə sürücü özü də anlayırdı ki, Məmmədağanın təklifindən sonra ev sahibəsinin qəfildən gəldiyi qərar yeganə çıxış yoludur. Amma onun gözünə yol durmuşdu. Bir saat o yana, bir saat da təzədən bu yana. Bir saat da yəqin ki, məsciddə yubanacaqdılar. Maşın da saz deyildi. Hələ yolda onu əyləyib, yol vərəqi də tələb eləyə bilərdilər. Nə olsun bu maşının üstündə qırmızı aypara cəmiyyətinin nişanı var idi? Siz deyən kimi eləsək, sürücü dedi. Meydi qəbristanlığa hava qaralandan sonra çatdıracaq. Gün batandan sonra da ölü bastırmazlar axı. Yadına düşdü ki, belə bir sözü haçansa elə o özü də eşidib. Amma bu fikrə gəldi ki, meydin yuyulması bu qanunların hamısından vacibdir. Dur, qardaş, dur maşını xodda, inad eləmə, dedi. Və arxasını sürücüyə çevirib, qoynundan 10 dənə də onluq çıxardıb sürücüyə uzatdı. Al, dedi, məsciddə lazım olacaq, orada mənim cibimdən pul çıxartmağım yaxşı düşməz. Sürücü onluqları onun əlindən alandan sonra da keçib dükkanın arxasında oturmadı. Belə bilseydim, həm meydi yerə düşürməzdim, dedi. Bunu biz necə qaldıracağıq maşına? Xərəyin uzunluğu meydin boyu ilə tən gəlsə də, eyni çiyinlərinə darlıq eləyirdi. Əlzamanın çəkisini də o bilirdi. Bu kənddə Əlzamandan savayı 130 kiloluq kişi vardı mı? Bu çəki ilə, bu ağırlıqla məktəb uşaqlarına qoşulub voleybol, futbol oynayırdı. Bu kənddə ildə bir dəfə keçirilən kolxozlar arası futbol birinciliyinə hakimliyə eləyirdi. Deyilənə görə Qabanovuna çıxanda da hamını yorurmuş, onunla ayaqlaşan olmurmuş.
Ayrım sonu.